Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата со која изразуваме почит кон народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадници на нацијата Кулен, нивните минати и сегашни старешини, како и традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите на Torres Strait, од чија земја ја слушате програмата од 19 мај со Маргарита Василева. Добар ден. Подоцна во прилогот за настанете во Македонија ќе известиме за бурните реакции од Бугарија по изјавата на премиерот Ковачевски дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина, како и завеста дека Украина побарала воена помош од Македонија. А од домашните случувања, федералната влада најави помош пакет од 234 милиони долари за проект кој ќе им овозможи на заедниците, службите за итни случаи и бизнисот подобро да се подготват во случај на поплава. Неуспесите поразорните поплави во Лизмо и рекордните дождови низ целата земја минатата година беа главен потик за доделените парични средства. А денеска Националната недела на волонтери ја одбележуваме со разговор со Верица Сајдовска, менаџер на македонската добротворна организација за No Fusion Wales, која вели дека за успехот на организацијата голема заслуга имаат бројните доброволки и доброволци кои несебично го даваат своето време и енергија за да им помогнат на најранливите во нивната локална заедница, особено кога се работи за постарите и изолирани, за кои повеќе жени доброволки во Волонгонг готват традиционални македонски јадења. Тој разговор подоцна следуваат вестите на SBS. Министерот за земјоделство Мари Уот вели дека е чест за Австралија да биде вклучена во самитот на групата 7. Најмалку 13 лица загинаа во поплавите во Италија и бурни реакции стигаат од Бугарија по изјавата на македонскиот премиер Димитар Ковачевски дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. Слушајте не. Премиерот Антони Албанизи патува за Јапонија, каде светските лидери се собираат на голем самит во Хирошима. Иако не е дел од групата 7, во која членуваат Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Обединетото кралство и Соединетите држави, Австралија е поканета да присуствува на состанокот. Лидерите од Австралија, САД, Јапонија и Индија исто така треба да се сретнат на маркините, откако беше откажан собирот Quad, закажан за следната недела во Сиднеј. Министерот за земјоделство Мари Уот за Sky News изјави дека е важно Австралија да биде дел од разговорот.
I think it's a really good opportunity and great honour for Australia and the Prime Minister to be invited as what's called an outreach partner to the G7. Obviously, this is a meeting of the seven largest liberal democracy economies in the world. And while we're not quite that big, it's incredibly important that we have the opportunity to present our views on a whole bunch of issues that are affecting our region and the world. So I'd expect the Prime Minister to be engaging in a range of conversations about security and trade issues.
Британскиот премиер Риши Сунак вели дека Индо-Пацифичкиот регион станува се поважен за Обединетото кралство. Тоа се случува во моментот кога Британија продолжува со поблиски трговски врски со Јапонија и другите азиски земји по напуштањето на Европската Унија. Како дел од напорите, таа формално се пријави да се приклучи кон на регионот трговски блок сеопфатно и прогресивно транспацифичко партнерство. Господинот Сунак вели дека тоа е на значаен потег што ќе им донесе повеќе работни места на британците, а исто така ќе зацврсти безбедноста и нивните сојузништва со земјите во регионот, особено со Јапонија.
We're the first non-Pacific nation to join that trade agreement. It's going to mean more jobs for people at home, and we're also strengthening our security and our alliances in the region, particularly with Japan.
95 годишна баба се бори за живот откако полицијата употребила тезер врз неа во дом за стари лица во Нов Јужен Велс. Врз пациентката со деменција Клеј Ноланд бил употребен тезер додека наводно стоела до незината рамка за помош при одење, откако персоналот во домот за стари лица повикал полиција, плашејки се дека имала нож од кујната. Се верува дека полицајците се мачеле да ја разоружаат пред да ги извадат тезерите и да ги насочат кон незиниот грб и градите. Полицијата на Нов Јужен Велс сообщи дека е започната истрага за критичниот инцидент за да се испитаат постапките на полицајците кои реагирале. По обраќањето на премиерот Димитар Ковачевски завчера во Советот за безбедност на самитот на Советот на Европа во Рејкјавик, во кој рече дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина, вчера стигна реакција од Бугарското министерство за надворешни работи, во која се вели дека е им неприфатливо да се користи грижата за основните права на одредена заедница како изговор за неосновани напади врз земја членка на Европската Унија. Во реакцијата понатаму се вели, цитат, изјавата на Ковачевски уште една јасно го покажува вистинскиот однос на Скопје кон основните вредности на Европската Унија и отфрлањето на правото да се реагира на постоечките недостатоци. Секоја аналогија со страдањата на украинскиот народ во сегашната неоправдана војна на Русија е цинична и недозволива, се вели во реакцијата на Бугарското министерство за надворешни работи. Потоа министерството ќе повикува македонските власти, како што пишува во реакцијата, да покажат политичка храброст и да почнат со исполнување на обврските што ги презедува пред сите членки на ЕУ за завршување на фазата на отворање на пристапните преговори. Реакции стигна и од бугарски пратеници, а со нова провокација се јави и председателот Радев, кој пред бугарските медиуми изјави дека Македонија ќе биде демократска само ако, цитат, сонародниците на Гоце Делчев влезат во македонскиот устав. Затворен цитат. Вчера македонскиот премиер Димитар Ковачевски на Радев преку медиумите му одговори дека Македонија преговара со Европската Унија, а не со Бугарија. Опозицијскиот лидер Питер Датен повторно го критикуваше буџетот на федералната влада, овој пат велики дека ќе го влоши влијанието од растечката невработеност. Невработеноста се зголеми од 3,5 на 3,7% минатиот месец. Наместо да се отворат работни места во април, имало 4300 работни места помалку од март. Господинот Датен изјави за каналот 9 дека зголемената стапка на невработеност може да ги упропасти семејствата.
In the budget, the government predicts that 175,000 Australians will lose their jobs over the next 4 years. So even a small increase in the unemployment rate has a very negative impact on that person, their family. And since the budget, we've now heard the NAB and others talking about interest rates maybe going up again. But most likely outcome is that interest rates will stay higher for longer because of what is an inflationary budget. It's going to make it harder for families because in the budget were measures which will keep interest rates higher for longer.
Бескрупулозните оператори на пансиони се обвинети за трговија со луѓе на учесници во Националната шема за инвалидско осигурување. Министерот за NDIS, Бил Шортен, објави извештај во кој открива дека некои даватели на сместување во Викторија ги експлоатираат учесниците во шемата во нивните домови, со тоа што ги исклучуваат од контакт со други негуватели. Господинот Шортен вели дека се појавил сосема нов безмилосен бизнес модел со пансиони, што се поставуваат себе си како даватели на услуги од шемата NDIS.
Then what they do is they get a participant who has a package. It could be on average between $103,000 and $196,000 a year, in some cases possibly more. What they do is they bribe these people to cut off all ties with anyone else in the community. They then put them in unsafe conditions, poor food, poor privacy, poor safety, poor care, and then they systematically loot these people's accounts.
Господинот Шортен вели дека е решен да ги истера неетичките оператори од системот. Ново истражување на непрофитната организација Wesley Mission открива широко распространета и постојана загриженост на заедницата околу потребата од реформа на покер машините во Нов Јужен Велс. Истражувањето на 1000 жители на Нов Јужен Велс, спроведено само еден месец по државните избори на 25 март, открива дека 70% од испитаниците не веруваат дека државната влада прави доволно за покер машините и реформите во коцкањето. Истражувањето исто така откри дека повеќе од половина сметаат дека владата треба да ги напушти плановите за проба со 500 машини и наместо тоа да ја следи препораката на Државниот комесар за криминал за целосно имплементирање на безготовински систем за покер машини. Податоците објавени во април од New South Wales Liquor and Gaming открија дека рекордни 1,8,1 милиарди долари отишле во покер машините во државата во 2022 година, што е еквивалентно на 1000 долари за секој возрасен и дете во државата. Најмалку 13 лица загина во Италија по врнежи од 6-месечен обем во само ден и половина. Илјадници се евакуирани од своите домови во регионот Емилија-Романја во северна Италија. Се случија и околу 280 одрони. Државните медиуми јавуваат дека се стравува дека билансот може дополнително да се зголеми, бидејќи голем број луѓе се водат како исчезнати. Климатологот Антонело Пасини вели дека овој вид на поплави ќе се повторува и во наредните децени, доколку драстично не се намали испуштањето на штетните гасови во атмосферата.
Questi eventi ce li troveremo nei prossimi decenni.
We will have these kind of events in the coming decades. What we then really have to do though is to avoid going to much worse scenarios, and so we have to do both at the same time. Adapt, but also drastically decrease our greenhouse gas emissions so that we don't get to scenarios where we are talking about 3 degrees, 4 degrees more globally, because otherwise these would really only be the first sign of something much worse.
Questi sarebbero solo la prima avvisaglia di qualcosa di molto più brutto.
Полицијата на Нов Зеланд соопшти дека уверена дека го има човекот одговорен за смртоносниот пожар во хостелот Loafers Lodge. Маж денеска ќе се појави пред окружниот суд во Wellington, обвинет за 2 точки од обвинението за подметнување пожар. Најмалку 6 лица загина во пожарот во хостелот во Wellington. Детскиот фонд на Обединетите нации предупреди дека милиони деца во Афганистан имаат огромна потреба од помош во храна. Се очекува 2,3 милиони деца да се соочат со акутна неухранетост во 2023 година. Тешката акутна неухранетост може да биде смртоносна, а истото може да влијае на растот и менталниот развој. Представникот на УНИЦЕФ во Афганистан, Фран Еквиза, вели дека Афганистан се соочува со широка распространета сиромаштија и дека децата го поднесуваат најлошото од тоа.
Preliminary data suggest that between January and March this year, 134 children were either killed or maimed by explosive devices. This is the reality of the escalating danger faced by Afghan children. Many of those killed and maimed are children collecting scrap metal to sell.
Лидерот на грчката левичарска опозиција Алексис Ципрас вели дека масовниот собир за време на преизборниот митинг на неговата партија е најдобар доказ дека народот на Грција е подготвен да се збогува со 4-годишната економска криза. Грците се упатуваат на глазачките места во недела на 21 мај, а анкетите покажуваат дека владата на Нова демократија е во водство со над 36%, додека Сириза на Ципрас заостанува со над 29%.
Е то влепуме пја панду!
We can see it everywhere, wherever we are across all of Greece. Hope has now become a decision because our people cannot put up with another 4 years of arrogance, another 4 years of indifference, another 4 stone years.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,42 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт, сончев ден до 23, Аделајд врнежливо 17, за Мелбурн дожд 15 степени, Хобарт повремени врнежи во попладневните часови и до 14 степени. Камбера и понатаму облачно, поутринска слана 13, Сиднеј сончево 19, исто и во Бризбен сончево 22, Дарвин исто сончево 31 степен и во Алис Спрингс сончев ден, поутринска слана 18. Денешниот Билтен Вести ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници на околу 2 часот попладне, додека комплетните програми можат да се слушнат во 4 часот секој ден после емисијата, а извештаите од Македонија во 6 навечер. На SPS Радио со вас е Маргарита Василева. Останете со SPS на новини, за новини од за новини од Македонија, локални теми и разговор со Верица Сајдовска подоцна во програмата. Бурни реакции стигаат од Бугарија по изјавата на премиерот Димитар Ковачевски дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. Председателот Стево Пендаровски ги повика пратениците да се определат или за интересите на својата партија, или за интересите на Европска Македонија. Американската амбасадорка Агелер застана на страната на договорот на власта со фирмата Бехтел и Енка за изградба на автопатиштата од коридорите 8 и 10. И Украина побарала воена помош од Македонија, потврди министерката Петровска. Тоа се темите на кои ќе чуете поопширен извештај од Бране Стефановски.
По обраќањето на премиерот Димитар Ковачевски завчера во Советот за безбедност на самитот на Советот на Европа во Рејкјавик, во кој рече дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина, вчера стигна реакција од Бугарското Министерство за надворешни работи, во која се вели дека е неприфатливо да се користи грижата за основните права на одредена заедница како изговор за неосновани напади врз земја членка на Европската Унија. Во реакцијата понатаму се вели: «Изјавата на Ковачевски уште еднаш јасно го покажува вистинскиот однос на Скопје кон основните вредности на ЕУ и отфрлањето на правото да се реагира на постоечките недостатоци. Секоја аналогија со страдањата на украинскиот народ во сегашната неоправдана војна на Русија е цинична и недозволива», се вели во реакцијата на бугарското МНР. Потоа Министерството ги повикува македонските власти, како што пишува во реакцијата, да покажат политичка храброст и да почнат со исполнување на обврските што ги презедоа пред сите членки на ЕУ за завршување на фазата на отворање на пристапните преговори. Реакции стигна и од бугарски пратеници, а со нова провокација се јави и председателот Радев, кој пред бугарските медиуми изјави дека Македонија ќе биде демократска само ако, цитат, сонародниците на Гоце Делчев влезат во македонскиот устав. Вчера македонскиот премиер Димитар Ковачевски на Радев преку медиумите му одговори дека Македонија преговара со ЕУ, а не со Бугарија.
Откако работната група ќе ги направи аманманите, значи дека наследниците на Гоце Делчев ќе ги вметнат со народниците и на и наследниците на Радев во македонскиот устав.
Некои македонски медиуми го поставуваат прашањето зошто македонските политичари во последно време ја заострија реториката кон бугарските провокативни изјави, а експертите велат дека наскоро ќе се знае што мислел премиерот со изјавата дадена во Рејкјавик. На вчерашната трибина по повод Денот на Европа, во период кога анкетите покажуваат рекордно ниска доверба на македонците во ЕУ, а дури 65% не се согласуваат со уставни измени, председателот Пендаровски рече дека Македонија со прифаќање на преговарачката рамка презема јасна и неспорна обврска која мора да се исполни. Процесот на пристапување, како што рече тој, е од најголема важност и ги повика политичките партии и пратениците во Македонското собрание да направат избор.
Ги повикам сите проевропски политички партии и пратеници во собранието да го направат својот избор. А тој избор е едноставен. Или интересите на партијата, или европската иднина на македонската држава. Држава која нема сила да ја совлада корупцијата и да обезбеди функционални институции, не е во состојба да спроведе ниту една реформа од економијата и екологијата, па се до културата и спортот.
Одлуката дали ќе се промени уставот е суверена одлука на земјава, но треба да се има политичка одговорност и да се имаат предвид долгорочните цели на Македонија во рамките на Европската унија, рече евроамбасадорот Дејвид Гир.
Патот кон Европската унија е така е поставен и да за да се постигне тој цел е многу јасно, она што треба се направи. Сето тоа е остварливо, но не едноставно, бидејќи во основа се заснова врз проведувањето на реформите, реформите кои што се апсолутно од суштинско значење.
Представникот на ВМРО-ДПМНЕ е Тимчо Муцунски рече дека Македонија не напредува, туку назадува во евроинтеграцијата.
Жалам што во последните години назадуваме, а не напредуваме. Диалогот и приоритетите не значи априори попустливост или сервилност кон тоа што некој ќе ви го каже од надвор. Диалогот значи прифаќање на тоа што е наш национален приоритет.
Шведската амбасадорка Ами Ларсон Јаин, чија земја председава со ЕУ, истакна дека на патот за членство во Унијата има пречки што треба да се надминат со обштествен консензус. Нема краток пат до полноправно членство, рече таа, и додаде дека рокот до 2030 година зависи само од нас. Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер во вчерашното интервју за МИА застана цврсто зад договорот на државата со американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка за изградба на автопатните делници на коридорите 8 и 10. Таа рече дека верува дека целиот процес е транспарентен и законски и дека опозицијата го критикува договорот за кој не ги знае сите факти и информации. Агелер рече дека се сомнева дека обвинувањата за изградбата на коридорите се прават за прибирање политички поени. Сметам дека мошне е разочарувачки тоа што тие во опозицијата критизираат без сите факти или критизираат нешто за што немаат информација. Тоа го прават едноставно само за да бидат против владата. Да, тоа е работа на опозицијата, но истовремено сум целосно уверена дека процесот во кој е инволвиран Бехтел е целосно транспарентен и законски, бидејќи компанијата работи на тој начин, инаку не би имала проекти на секаде во светот и во регионот на Западниот Балкан, ако не беше доверлива компанија и граѓаните на оваа земја, ќе бидат мошне среќни да ги имаат коридорите 8 и 10, кога ќе бидат комплетирани. Разговорите, мислам, се уште траат, но сметам дека е жално што има такви кои ќе застанат на патот едноставно за да заработат политички поени.
But I think it's unfortunate that there are those who would stand in the way simply to try and make political points.
Пораките на Агелер вчера беа тема и на аманманската расправа во собранието за пакетот закони поврзани со договорот. Пратениците од власта велат дека американската амбасадорка всушност ја демантира опозицијата дека се работи за грабеж на столетието. Пратеничката Лолита Ристова од СДСМ во дискусијата рече:
Јас не верувам дека една амбасадорка со вакво реноме може да каже за јавноста податоци и да ве демантира со еден потек. И тоа е така, и тоа така ќе биде се додека до моментот на изградбата на овие коридори не станете свесни дека на вистина станува збор за еден проект кој што е од стратешко значење.
Пратениците од опозицијата пак велат дека амбасадорката побарала објавување на договорот. Лидија Петковска од ВМРО ДПМН е возврати дека незината партија го цени ставот на Агелер, но инсистира договорот да биде објавен.
Ние сме сигурни дека заеднички интерес и на амбасадорот Агелер и на македонските граѓани, а во насока на транспарентноста и владењето на правото, е договорот што го подпиша македонската влада со изведувачот да биде објавен. Верувајте, го цениме ставот на амбасадорот, но тој треба да ви биде пример за тоа како треба да се бранат националните интереси. Не само што не ги браните, туку и ги распродавате.
Законските измени поврзани со договорот со Бехтел и Јенка влегуваат во конечна фаза за нивно донесување. Собраниската расправа се очекува да заврши до средината на идната недела. Министерката за одбрана Славјанка Петровска на вчерашниот брифинг со новинарите информира дека Македонија има добиено барање од Украина за воена помош, но дека уште не е донесена одлука како ќе се постапи по ова барање.
Се разгледува во моментот во генералштабот на армијата, дали можеме и во која мера да одговориме, и ако добиеме позитивно мислење, се разбира соодветно ќе извести на јавноста доколку владата донесе дополнителна одлука.
Петровска информира дека во Солунското пристаниште е пристигната втората пратка од 26 лесно оклопни возила за македонската армија.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Тоа беше нашиот соработник од Македонија Бране Стефановски во очи извештај слушнавте за бурните реакции од Бугарија по изјавата на Ковачевски дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. На SBS со вас е Маргарита Василева. Ве поканувам да дознаете повеќе за македонската заедница во Австралија преку интервјуа, прилози и видеоклипови на разни теми како што се македонска култура, наследство, спорт, музика, политика, јазик и многу други теми. Наскоро ќе ви пренесеме и прилог за часот по македонски јазик, кој се одржа во Универзитетот на Мелбурн, што го водеа учителката и председателка на Македонското учителско сдружение на Викторија, Јорданка Смилевска, заедно со долгогодишната учителка по македонски јазик, Гордана Јанинска. Сето тоа по барање од македонските студенти во Универзитетот, кои поради разни причини ја пропуштиле можноста да го изучуваат својот мајчин јазик во текот на нивното основно и гимназијално образование. Значи, тие разговори во една од наредните емисии идната недела. А за други прилози, значи, одете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/Macedonian. А за оние кои сакат да не слушаат преку радио, емитуваме секој ден од понеделник до петок, точно во 12 часот наплатни. А можете да ги следите програмите и за време на вашите пензионерски средби, за време на ручекот. Од настанете во Македонија се префрлуваме на домашната сцена и општеството во Австралија по неколку рекламни пораки од SBS. Федералната влада ја презеде контролата врз мрежата за предупредување за поплави во земјата, откако беа истакнати неуспесите по разорните поплави во Лизмо и рекордните дождови низ целата земја минатата година. Владата најави помош пакет од 234 милиони долари во текот на 10 години за проектот, за да им се овозможи на заедниците, службите за итни случаи и бизнисот подобро да се подготват во иднина и да спасат животи. Ова доаѓа откако Бирото за метеорологија предупреди на сериозни и можни поројни поплави во регионот Northern Rivers. Од прилогот на Тајс Окјуци за SBS News. Тоа се сцени кои се врежани во националната меморија. Локалните жители на Лизмо во заедничка акција со собствени мали чамци се обидуваа да ги спасат своите соседи од поплавите минатата година. Службите за итни случаи беа преоптоварени. Додека градот закрепнува од катастрофалните поплави, градоначалникот на Лизмо, Стив Криг, вели дека се уште учи за катастрофата. Тој вели дури сега дознаваат дека некои од нивните системи за предупредување за поплави и мерачите за дожд биле оштетени во поплавата во 1974 година и не се надградени или подобрени. Криг вели неверојатно е дека живееме во една од побогатите земји во светот и не можеме да ги заштитиме нашите жители, нарекувајќи го случајот дебакл.
We're hearing now that some of our flood warning systems, our rain gauges were damaged in the 1974 flood and haven't been upgraded or improved. So that's unbelievable to think that we live in one of the wealthier countries in the world and we can't even keep our residents safe. So it really has been a debacle.
Заедниците беа неинформирани и изложени, а последиците открија дека некои витални мерачи за поплави не функционираат или не се одржуваат. Федералниот министер за животна средина, Тања Плиберсек, вели дека мерачите не биле дел од унифициран систем. Та вели дека постојат околу 1400 мерачи на поплави во собственост на над 40 различни совети. Некои од мерачите за поплави се во собственост на различни организации, приватни тела или поединци кои не разговараат едни со други. Госпоѓата Плиберсек додава дека многу од апаратите за мерење и предупредување се многу стари и при крајот од нивниот корисен век може би не работат правилно, а читањата се неконзистентни, едноставно не се доволно добри.
In fact, there are 1400 flood gauges owned by 41 different councils. Some of the flood gauges are owned by different organisations, private organisations or individuals. They don't talk to each other. Many of them are very old. They're at the end of their useful life. Many of them are not working properly. The readings are inconsistent. They're just not good enough.
Queensland исто така беше погоден од поплави минатата година. На државата ќе ѝ се даде прв приоритет со 50% од средствата доделени од државата, а останатите 50% од федералната влада. Алисон Смит од Сдруженијето за локална самоуправа од Квинсленд го поздрави новиот план. План што таа вели локалните совети низ Квинсленд го повикуваа со години. Госпогицата Смит изјави дека мрежата за рано откривање и предупредување за поплави во Квинсленд е од витално значење, бидејќи ова е прашање на спасување животи во заедницата.
Local councils right across Queensland have been calling for this announcement for years. It is vital that Queensland's flood warning early detection network is improved and is maintained consistently going forwards because this is a matter of saving lives. It's all about community safety.
Бирото за метеорологија го извести Сенатот во февруари дека низ Австралија има 10.000 мерачи во националната мрежа за предупредување од поплави, управувана од повеќе од 100 власти и други тела. Стандардите се разликуваат низ државите и не сите податоци беа пренесени до бирото. Директорот за метеорологија, Андрю Джонсон, вели дека тоа ја направило работата предизвик за федералната агенција. Господинот Джонсон вели финансиската поддршка ќе направи огромна разлика во способноста на бирото да издава прогнози за поплави и предупредувања за заедниците.
Having this line of sight that we'll have now as a result of this fantastic investment by the Australian government will make a huge difference to the bureau's ability to issue flood forecasts and warnings for communities.
Докторката Маргарет Кук од Австралискиот институт за реки на Универзитетот Грифит исто така го опишува финансирањето како исклучително добре дојдена вест, со која ќе им се овозможи на луѓето да донесуваат добри одлуки и бидат многу по-проактивни.
One of the things that we've discovered from our research is that you cannot have enough warnings. It's really important. Knowledge is empowering and it allows people to make really good decisions and we can start being far more proactive. We have a bit of a tendency to be reactive, and this is a really good opportunity to empower our communities and our decision makers with more tools.
Доктор Кук вели дека модерните и поавтоматизирани системи ќе можат да пренесуваат информации до централизиран систем. Следниот чекор, вели таа, е да се осигура дека информациите се повеќе јазични и достапни за сите заедници.
Our communities, some of the communities have lived in these areas for a long time, so they've got embedded knowledge. But a lot of people coming to Australia now are not native English speakers. And so when you get warnings on the news, they don't always help. So the next step, I think, is to work with all of our communities in their native tongue to help them understand what this gauge recording actually means.
Портпаролот на Опозицијската управа за вонредни состојби Перин Дейви ја опише најавата како добре дојден чекор и дека таа долго време се залагаше за надградба на мрежата за мерачи на поплави. Планирана е и национална залиха на опрема за катастрофи, при што е веќе објавен националниот систем за рано предупредување за пораки за мобилни телефони. Работата на мерачите за поплави треба да започне наскоро.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Нашата Facebook страница е достапна на интернет адресата SBS Macedonian, а веб страницата на sbs.com.au/macedonian. Таму ќе ги најдете денешните, а и сите поранешни прилози што нашата редакција ги подготвува. Во меѓувреме од македонската заедница пристигнаа неколку соопштенија. Вчера најавив дека ретко добиваме соопштенија, а меѓутоа денеска имаме три. Имено пензионерската група на ветераните од Томастон организира дводневна турнеја или екскурзија за кое време ќе се посетат неколку помали градчиња, Хитхкет, меѓу кои Хитхкет, Ечука, Баруга и Шепетон. Мислам и некои други. Поопштени информации ќе добиете од управните членови Косте Колевски, Вера Станковска, 946620091 или Илија Темелковски. Понатаму, културно-уметничкото друштво Танец од Томастон известува дека отвора нова група која ќе биде сочинета од поранешни граорци или ветерани на фолклорот. Оние кои имаат желба да продолжат со некогашните танчарски и вокални активности и повторно да ја обличат македонската носија, нека повелат секој понеделник во библиотеката во Томастон на 52 Main Street. А за повеќе информации обратете се кај Мери на мобилниот телефон 0458-125-813. И да подсетиме дека друштвото Димче Могилче организира бал во чест на светците Никола Константин и Елена на 3 јуни во 5:30 часот во Нерет Ресепшнс. За карти јавете се кај Мендо Долевски на 0432-382-784 или кај Богослав Колтовски. По неколку рекламни пораки од СПС ке разговараме со Верица Сајдовска и за незиниот доброволен принонес во македонската заедница во Нов Јужен Велс. Со вас останува Маргарита Василева. Оваа недела е национална недела на волонтерите во Австралија, што се одвива под мотото «Креатори на промени» и е најголемата годишна прослава на сите кои придонесуваат во обштеството на доброволна основа. Организацијата Volunteering Australia проценува дека ширум земјава, речиси 6 милиони луѓе волонтираат годишно, што е речиси една третина од луѓето над 15 годишна возраст. Од 15 до 21 мај ги прославуваме, им заблагодаруваме и упатуваме признание за огромниот придонес на милионите волонтери во земјава, кои внесуваат позитивни промени во животот на оние на кои им е најпотребно. Во предходните емисии разговаравме со Косте Колевски од Мелбурн, кого многумина го познаваат под прекарот Мариовецот, човек кој цел живот го посветил на доброволната работа во македонската заедница, но и пошироко. А денеска, неделата ја одбележуваме со разговор со Верица Сајдовска, менеджер на македонската добротворна организација за Нов Јужен Велс, која вели дека за успехот на организацијата голема заслуга имаат бројните доброволки и доброволци, кои несебично го даваат своето време и енергија за да им помогнат на најранливите во нивната локална заедница. Особено кога се работи за постарите и изолирани, за кои повеќе жени доброволки во Вулунгонг готват традиционални македонски јадења. Госпогицата Сајдовска вели, цитат, кога ќе им го однесеме јадењето, ни велат, не можеме да ви опишеме колку уживаме во јадењето. Се гледа дека е направено со љубов, со грижа. И додава дека тоа ги радува вработените во организацијата и доброволците, и им ја грее душата бидејќи тоа е и причината зашто оваа организација постои. Со Верица Сајдовска денеска разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Здраво Верица, добро дојдовте повторно на SBS на Македонски, овој пат за, можам да кажем, еден постпандемиски разговор.
Добар ден, Радица. Благодарам на поканата и мило ми е што се слушаме на другата страна на пандемијата.
Да, исто и мене.
Малце да се вратиме во некоја нормала.
Нормала, така е. Со вас, Верица, последен пат разговаравме за време на пандемијата, кога ни информиравте дека и покрај ограничувањата вашата организација не престана, туку продолжи да се грижи за најранливите, особено за постарите кои беа осамени, голем број од нив беа осамени, изолирани. А вие со вашата организација обезбедувавте свежо подготвена храна и во тој тежок период. И во таа голема помош имавте од жените волонтерки кои доброволно и несебично го даваа своето и време и енергија за да им помогнат на оние на кои им беше најпотребно. Кажете ни како се одвиваат работите сега, еве рековте, во понормални услови?
Во малку понормални услови. Па како да речам, Радица, значи тоа што го правевме во текот на пандемијата продолжува. Жените кои што многу несебично го даваа своето време и сила за да помагаат, се уште продолжуваат тоа да го прават. Покрај тие нови сервиси кои што беа воведени во текот на пандемијата како резултат, како решение некакво си на ситуацијата која што беше со заклучувањето во текот на пандемијата, излезе како успех, многу голем успех за нашата организација, така да тоа продолжува. Без разлика што тоа сме ние, што официјално се водиме дека сме излезени од пандемијата, се покажа дека сервисите беа многу корисни, не само за наши луѓе, туку за многу луѓе од заедницата, без разлика на било на какво потекло имаат, луѓе кои што имаат некакви попречености, луѓе кои што се постари сами, луѓе кои што се чувствуваат изолирани, или пак таква во моментот му е ситуацијата, потребно му е топло јадење кое што на некаков начин ќе ги згрижи, ќе ги направи да се чувствуваат дека не се сами, дека некој со грижа го сготвил за нив. И тоа е всушност еден од коментарите што често го слушаме од поготово од лица кои што имаат некаква попреченост или пак дури и лица, да речем, кои што се австралијанци, англичани, без разлика, ќе речат дека кој ќе го донесе, кој ќе му го однесе јадењето, ќе речат не можеме да ви опишеме колку уживаме во јадењето, се гледа, се познава дека е направено со љубов, со грижа. И мислам, тоа нас апсолутно не радува и не грее и нас во душата, зашто е всушност и целта зашто нашата организација постои. А се разбира, ништо од тоа нема да работи и да успее, ако не се волонтерците, ако не се жените и мажите кои што неуморно и несебично го даваат своето време, својата сила, својата работа, за да помогнат и да усреќат некого.
Колку од волонтерите и волонтерките имате во моментов? Отприлика?
20. 20 имаме волонтерци во моментот. Секогаш бараме повеќе. Имаме волонтерци не само македонци, имаме и волонтерци кои што се помлади, студенти кои што одвојуваат сад два од своето време за да ни помогнат со носење на јадењето или пак помагаат во смисол на транспортот, грижители на автобус или транспорт индивидуален со клиентите да ги преселат од едно место за друго или пак помагаат на некој друг начин.
Така, а кои од услугите што ги споменавте беше најкорисна?
Во текот на пандемијата?
Да.
Искрено речен, ние сме сосема изненадени како јадењето, нашето готвење, од една мала несебична идеја за некако да се допре до луѓето, значи да се стигне до срцата на луѓето преку нивниот стомак, како може да се изразам така, дека од нешто така мало, значи се покажа дека е многу значајно и дека луѓето го ценат и затоа продолжува. Јас би рекла дека тоа е едно од најголемиот успех и нешто што највеќе не изненади. Друго, ново, што почнавме индивидуални сервиси, за кои што, како што реков, произлегува заради тоа што не можеа групите да работат, со мораше да најдеме некаков друг начин како да достапиме кон луѓето. Тоа исто порасна и прерасна, да речам така, да веќе стануваме допидна точка или контактна точка за многу од локалните, па и нелокалните провайдери на старосни услуги, каде што му се потребни луѓе кои што го зборуваат јазикот за да им дадат услуги на нивните клиенти. Така да, тоа е уште еден друг голем успех.
Браво. Да, знаеме дека вашата организација Верица за тешкиот период за време на пандемијата имаше слух за оние без глас, за поставените, осиромашените, изолираните во вашата локална заедница. Имате ли некакви сознанија колку од тие лица во години во вашата локална заедница и лицата со попреченост во Волонгонг биле погодени од пандемијата? Или е тешко да се каже?
Тешко е да се каже затоа што, мислам, ние може да кажеме дека ефектот на пандемијата на овие лица е многу огромен. Меѓутоа, тогаш ќе се ограничиме само на периодот кога пандемијата беше. Влијанието на пандемијата на нивниот живот и на нивното функционирање секојдневно, на нивното добробитие, на нивното ментално здравје, па и физичко здравје, тоа се уште ќе се осеќа со години. Иако кажуваме сега сме 23-та и врз основа на Светската здравствена организација пандемијата заврши, меѓутоа
последиците се тука, да.
Последиците ќе се чувствуваат со многу, многу години.
Да. За жал, да. Верица, кои активности ги имате во моментов во добротворната организација во кои би можеле да се вклучат членови на македонската заедница? Кои што се заинтересирани?
Па вака, нашите групи се вратија повторно работат, се сретнуваат, слободно можат луѓето да не контактираат, за да постават прашања или пак да дојдат да не посетат, не само по телефон, него и да дојдат кај нас во канцеларија.
Имате ли и телефонски број на кој може да ви се јават?
Апсолутно, на 02-42-75-2266. Нема прашање што е многу тешко. Секое прашање може да се одговори, а ако немаме одговор во моментот, ќе се потрудиме да најдеме одговор. Значи, се што е потребно за да добијат пристап кон некој од сервисите или активностите што ги нудиме ние како организација на заедницата, на македонската заедница, па и на другите, во регионот и пошироко, треба или да ни се јават на нашиот телефон, или да дојдат да не посетат во нашата канцеларија во Порт Кембла. Ние ќе се потрудиме, значи, од наша страна да направиме се што е можно да им помогнеме.
Да, и на крајот, Верица, што би им посоветувале на оние кои се чувствуваат во моментов осамено и изолирано, меѓутоа и покрај тоа не одлучиле да се приклучат на или на некоја добротворна организација или друг вид организација или група во заедницата, каде што може да се чувствуваат корисно, а истовремено и дека припаѓаат и не се сами?
Апсолутно. За да се биде дел од нешто, не е потребно цел ден, секој ден или цела недела. И еден час и два часа во денот или еднаш во неделата се доволни. Најбитно е да се направи првиот чекор, да се стапи во контакт со нас, а времето ќе си го направи сето свое. Дали луѓето ќе сакаат да помогнат или ќе сакаат да станат член од сервисите и да ги користат услугите, тоа е нивна одлука. Ние сме тука на било кој начин да ги поддржуваме и да им помогнеме.
Добро.
Да станат дел од нашата фамилија.
Одлично. Верица Сајдовска, ви благодарам и за овој разговор. Се надевам ќе биде потик кај лицата во подминати години или оние со попреченост да го преземат ете тој прв чекор и да се вклопат со онолку колку што можат, како што велите, во некоја од тие организации или групи во локалната заедница во Волонгонг и пошироко. Ви благодарам.
Апсолутно, благодарам, Радица, и на тебе и голем поздрав да сите слушателите на македонското SBS радио.
Радица Бојковска-Димитровска разговараше со Верица Сајдовска, менаджер на македонската добротворна организација и која даде посебен акцент на работата на сите волонтери кои придонесуваат во разните акции на организацијата. Време сега, при крајот, да се подсетиме и на главните вести на SBS. Министерот за земјоделство Мари Уот вели дека е чест за Австралија да биде вклучена на саметот на групата 7. Најмалку 13 лица загинаа во поплавите во Италија и бурни реакции стигаат од Бугарија по изјавата на македонскиот премиер Димитар Ковачевски дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина. И со тоа ја завршуваме програмата за денес, 19 мај, со покана да ни се придружите повторно во понеделник, напладне на SPS. Пред да заминеме, сите ние од редакцијата за македонски јазик на SPS испраќаме срдечни честитки до нашиот колега Васе Коцев, кој идната недела ќе се врати повторно на работа, овој пат како ново назначен дедо. Дедо Васе. А на вас, почитувани, ви посакуваме убав викенд и се најдобро.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.